psychiatrická léčebna. Pacient sedí na svém lůžku a jeho tvář vyjadřuje dychtivé očekávání. Kolem jde lékař. Pacient povídá: "Pst, pane doktore, slyšíte něco?" Lékař soustředěně naslouchá. "Neslyším." "No vidíte, a to už trvá 2 hodiny.
A to je vtipné.
Vtipné i poučné. Duševně nemocní často slyší hlasy. Tenhle už 2 hodiny ne, takže je to vlastně dobrá zpráva. Jeho stav se zlepšuje.
To jste mi připomněl historii poměrně nedávnou. Vtipnou, poučnou a navíc smutnou. A nejhorší je, že je ze života.
Jsem s ním.
Muž má duševní problémy. Jde tedy na odborné vyšetření. Psychiatr se rutině zeptá, slyšíte hlasy? A protože v čekárně právě kdo si něco vzrušeně vypráví, muž podle pravdy odpoví, slyším. 2 roky trvalo, než ho pustili.
Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu.
Ale odbočili jsme. Humor obsahuje složku krutosti, bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.
Děkuji, pane doktore Freude, ale jsme teprve u vašeho mládí. Tenhle citát je příhodnější. Každý z nás jednou dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí. Takže Vídeň druhé poloviny 19. století.
Ještě ne, nejprve tam musíme dojet.
No to je toho, sedneme na vlak.
No právě, ta cesta vedla k jedné z Freudových obsesí, totiž strachu z vlaku. Vydrželo mu to celý život. Představte si 3leté dítě, už tak vykolejené tím, jak náhle rodina opustila domov. Supící parní lokomotiva, jiskry z komína, na nástupištích, na zastávkách, v noci čoudící olejové lampy. Cítil se jako v pekle, o němž mu vyprávěla jeho chůva. Během té cesty také poprvé spatřil svou matku nahou. Vypadá to jako banalita, ne tak pro něj.
Teď už Vídeň, krásný modrý Dunaj, Valčíky.
Kvas umělecký i vědecký. Buduje se slavná Ringstraße, která zabrala místo po zbouraných hradbách. Vznikají tu kavárny, banky, divadla, parky.
A taky slavný Prátr.
Právě v jeho blízkosti se rodina usadila. A když tu probíhala světová výstava, měli Freudovi umělecký, vědecký i politický výkvět Evropy vlastně za rohem.
A později s géniem vědy ve Vídni přebýval i umělecký Hochstapler a budoucí génius zla, dá-li se to tak vůbec říci, Adolf Hitler.
Ten, který do osudů rodu Freudů později výrazně zasáhne a, jak se dá očekávat, výrazně neblaze.
Ale teď je Freud na gymnáziu a vede si výtečně.
Ano, studuje na výbornou. A navíc, kdykoliv má někdo ze spolužáků pocit, že mu bylo ublíženo, stává se jakýmsi jeho mluvčím.
Učitelé to tolerují, protože jde o žáka velmi bystrého, navíc oplývajícího přirozenou autoritou a velkým šarmem.
Ale jednou jsem dostal sníženou známku schování. Považte.
Vy? A za co?
Věděl jsem, že starší spolužáci tajně navštěvují nevěstinec a při vyšetřování jsem to zapřel.
Jsem na rozpacích.
Co je na tom? Během studia medicíny jsem ony domy navštěvoval též. Skutečné vztahy se ženami mě tehdy nenaplňovaly. Ženy jsem většinou shledal jako stvoření velmi povrchní. Nestačily na mužné rozpravy plné jiskřivých vzletů.
Že já se asi urazím.
Nebojte se, i na něj došlo, taky se nám zamiloval.
Ale ty jeho názory na ženy.
Pochopte, s ženami se tehdy skutečně jen málo kdy dalo diskutovat o vědě a umění.
Ale za to přece nemohli. Byly vychovávány a vzdělávány jako matky a hospodyňky.
To souhlasí. Například Freudova velmi talentovaná a bystrá sestra Anna se musela spokojit s pouhou klášterní školou. Ale to nic nemění na tom, co jsem říkal. Ženy v tom byly nevinně, ale Freud s nimi neměl moc o čem mluvit.
Tak raději zpět na to gymnázium. Nesmíme zapomenout na další důležitou zkušenost, na hodiny řečtiny a rozbory Sofoklova krále Oidipa.
Shledal jsem také u sebe, že jsem zamilován do matky a žárlím na otce. A nyní to pokládám za obecnou záležitost raného dětství. Tato řecká sága vytváří tlak, který každý uznává, protože v sobě pocítil jeho přítomnost.
Tak k tomuto názoru došel 14 let po první lekci řečtiny. Už poté, co s výtečným prospěchem vystudoval medicínu.
Vídeň 19. června 1882. Má drahá, vřele milovaná dívko, věděl jsem, že teprve až budeš daleko, uvědomím si celý rozsah svého štěstí a bohužel také celý rozsah svého strádání.
A ta se vám nezdála povrchní?
Zjistil jsem, že jsi tak vzdělaná a že v tobě není vůbec žádné prázdno.
Jmenovala se Marta Bernajsová a matka s ní odjela z Vídně právě proto, aby svému milému nebyla na blízku.
Freudovi je 26. Přesně rok je doktorem medicíny a je asistentem doktora Brücknera ve fyziologické laboratoři na Vídeňské lékařské fakultě.
Stále ještě bydlí s rodinou. Sestra Anna už s nimi nežije, ale on bytostně nesnáší brebentění 4 dalších sester u společného jídla. Pozastavuje se v dopisech přátelům, že se dívkám jejich doby dostává tak nevalného vzdělání, ale nic se proti tomu nepodniká.
A averze k sestrám s časem rostla, až do tragického rozuzlení o 50 let později.
Tak snad raději zpět k jeho vyvolené. Byla to historie velmi spletitá, stačí už jen to, že Marta byla sestrou Eliho, milého Freudovi sestry Anny, a že Eliho rodina jejich lásce nepřála. Totéž se přeneslo i na vztah Zikmunda a Marty.
Matka Martu odvezla do Německa, žili poblíž Hamburku. Občas se jí podařilo navštívit ho ve Vídni, jindy on tajně přijel za ní.
Láska na dálku, v dopisech. A Martina matka vše sleduje. Vytrvá Zikmund? Je Martě věrný? Podaří se mu získat plat dostatečně velký, aby Martu uživil? Trvalo to 4 roky. Pak 14. září 1886 nastal konec, a to definitivní.
Dodejme, že konec šťastný. Ten den je totiž datem jejich svatby.
Usadili se ve Vídni. Freud je podporován finančně přáteli, získává stipendium v Paříži, aby si přivydělal.
Tolik rodinné záležitosti, ale mezi tím se stalo něco, co pominout nemůžeme, ač je to trochu nepříjemné.
Bez Marty pociťoval palčivou prázdnotu. Když se tedy v roce 1884 dočetl o jisté magické látce jihoamerických indiánů, která člověku pomáhá nepříjemné stavy potlačit, objedná si ji a začne užívat.
A nejen to, šíří ji všude kolem sebe. Doporučuje přátelům. Zpočátku jsou všichni nadšeni a látku berou ve stále větších dávkách. Freud ji ordinuje svému otci před operací oka jako anestetikum.
Naordinuje ji též příteli významnému vědci Ernstu Fleischlovi, aby ho zbavil závislosti na morfiu. Jenže on se brzy stane závislým na obou látkách. Když nemá Freudův preparát, vidí kolem sebe ve strašných halucinacích bílé hady.
Freud je přesto látkou nadšen a napíše do odborného časopisu článek Co je koka? A psal ho zřejmě přímo pod vlivem kokainu, neboť se hemží nepřesnostmi a chybami. Za to opěvuje božskou rostlinu, která hladové sytí, slabé posiluje a dává jim zapomenout na jejich neštěstí.
Intelektuální i umělecké kruhy ve Vídni záhy užívají kokain po kýblech. Lehkomyslní lékaři ho předepisují svým pacientům.
Závislí jsou důstojníci, ženy v domácnosti, dokonce i děti.
Marně se někteří osvícení zkušení lékaři snaží o policejní zákaz. Dojde k tomu až později, kdy už je zřejmé, že kokain vede k duševní i fyzické degeneraci.
Zakladatel psychoanalýzy tak nevědomky přispěl k rozšíření jedné z nejnebezpečnějších drog, s níž se svět potýká dodnes.